Әлекін дуслар, эфирда Кімеш Қыңғырау тапшыруы. Кімеш Қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне Кімеш Қыңғырау таныштырыр. Кімеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Табигатьтә җәй ортасы. Без дә дусларыбыз белән каникулның күңелле көннәрен төрле уеннар уйнап, әти-әниләргә булышып, китап укып, спорт белән шөгыльләнеп уздырабыз. Бүгенге тапшыруыбызны да без дусларыбызның каникулны ничек уздырулары турында чыгышлары белән әзерләдек. Аларның сөйләүләре балалар башкаруындагы җырлар белән үрелеп барыр. Тапшыруыбызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зайнашева шигырына иҗат ителгән «Җәйнең күксел төсе» дигән җыры белән башлап җибәрик.
Мин Хаҗәхмәтова үзләп, мин әнигә булышам. Рәсем ясарга яратам. Без гаиләдә 5 бала. Марсилябый бар, Зөлфәт абый, Нурсилябый, Алия апай. Тус яшибез. Минем врач булас килә.
Ә хәзер кибеткә китте әни дигән җыр тыңлыйк. Музыкасын Рөстәм Зарипов, шигырен Нәби Дәүли язган. 14-нче музыка мәктәбе хоры башкаруындагы әлеге җыр сезне ут белән сак булырга өнди.
Oh, Мин Хасанов инста футбол уйныйм, хоккей уйнарга яратам, футбол уйнарга яратам, боксны яратам. Мәтәлчекләр атабыз, төрле күнегеләр эшлибез, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Мин тырышам.
Мехнияс, әнигә булышам. Кешеләргә булышасым килә. Мин футбол уйнарга төшәм, клубшы алдына. Андары рәсем ясыйм, китап укыйм. Сыр тотмас үрдәк, шүрәле, суанасы.
Тапшуыбызны Марс Кәшибовның Лена Мирханова шигырьнә иҗат иткән «Кызлар таган атына» дигән җире белән дәвам итәбез.
Зелия була. Рәсем ясыйм. Чәчәкләр, роза чәчәге. Башка чәчәкләр дә ясыйм. Әдәби китаплар, шигырь китаплары укыйм. Фәнис Ярулин язган.
Велосипед алып бирде әткәләр Йолдызга. Өйрәнде дә катнашырсың Сабантуйда ярышка. Йолдыз Рамга ашыкты атланып Тимуратка. Шунда аны көтмәгәндә сукты да якты капка. Ошып барып төште дә ул ошып менеп атланды. Яғлы билгесе булып маңайында эз калды. Урамнарга чыкса Йолдыз урамнар бик тар икән. Адым сайын я бер кыйма, я багана бар икән. Кыбаларына катылган сынага шакты гына чирәмлеккә юл тотты ул йөгерә атлый гына. Монда арын шундый иркән. Тирәсән күпме яга. Мамакта юмшақ шерімдә маңғай күгәшәк түгел, тағы мені ұнды ол. Тәгілмәшілі бәләгә, көп кетмәді ұнды шол бір чаулы кәжәгә. Кәжәл чаулы болса да, бір хаттар хайван икән, мүгізін қошырға деп жай күткен, хайлы күткен. Күзләре лұтта айтып, мүгізін оқта айтып, қуап кетті елдісіні, сұсып еқті елдісіні, қоп қоранғы болып кетті елдісіні күзалары. Велосипед деп кәжәгә атланды уланнары, велосипедтан да ныграк куып китте кәжәкәй. Инде хәзер исән калу чамалары бәләкәй. Әгәр сыладан туктаса, маңгай яхан терсәгә, Сабантуйда ярышырга катнашырга исәбе.
Ә хәзер Рамил Курамшинның Җәүәт Тәрҗеманов шигырьнә иҗат иткән «Дәвәнидә кунакта җыр яңгырый». Аны 17-нче гимназиянең балалар вокаль ансамбле башкара.
Мисен Фатиха Файл. Әтеге әнигә булышам. Мин велосипедтә йөрим. Футбол уйнарга яратам. Чабыш ярышын яратам. Йөгерү.
Минем исемем Инсилә. Мин буш вакытларымда әдәби китаплар укыйм. Әнигә булышам. Балалар өчен тапшыру карыйм. Кагаздан үрдәк ясыйбыз. Кипкән яфрактардан әкият геройлары ясыйбыз.
Анти, мерәба, ләлә. Мин тегәргә, шигәргә яратам. Бәйләргә яратам. Мин чәчәк рәсемнәре шигәм. Ояк башлар бәйлим. Әни йөрәтте. Балалар бакчасында тәрбияче буласым килә. Балаларны яратам.
Минем исемем Галиуллина Айгел. Шигырьләр сөйләп, җырлар җырлыйбыз. Әнигә булышам. Велосипедта йөрим. Мәчеткә йөрим, дуғалар үйрәнәбез, ғәрәпчә укырга үйрәнәбез, әбим миңа дуғалар үйрәтә, мәчет чиста якты.
Минем исемем Алия, әнигә булышам, велосипедтә йөрим, китап укыйм, су укыйнабыз.
Мин Валилия, мин әнигә булышам, китаплар укыйм, шибиләр карыйм, ашарларына бирәм, сулар ишертәм, бибиләр саклыйм, велосипедтә йөрим. Минем зурысасым килә.
Шушы урында Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зәйнәшева шигырына язган «Матур җырлы туган як» дигән җырын тыңлыйк. Аны Шамил Зиядинов башкара.
Җәйге чыр барыбызның да рәхәтләнеп урамда уйный торган вакыты. Соңгы вакытта юл йөрү кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле имгәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре барлыгын исебездән чыгармасак иде, дуслар. Велосипедта, самокатта йөргәндә машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны саңа сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл ру кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә тырышыйк. Каникул үтәр дә китәр. Ә сәламәтлек көндә кирәк. Бу киңәшләрне онытмасагыз иде дуслар. Сезгә бары тик имин матур көннәр һәм каникулыгызны күңелле үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын Ани алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!